Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Джо Байден набрав кількість голосів електору по законі достатковою для обрання президентом. Джозеф Робінет Байден народився 20 листопада 1942 року у штаті Пенсильванія. До удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2020 году найвышэйшым дасягненнем ягонай палітычнай кар'еры была пасада 47-га віцэ-прэзідэнта ЗША з 20 студзеня 2009 года па 20 студзеня 2017, калі прэзідэнтам ЗША быў Барак Абама. Да абрання віцэ-прэзідэнтам Джо Байден быў сенатарам ад штату Делавер з 1973 па 2009 год. Камала Гарріс може стати першою жінкою на посаді віце-президента Злучених Штатів Америки. Були генеральний прокурор штату Каліфорнія, сенаторка Камала Деві Гарріс, народилася у Окленді, штат Каліфорнія, 20 кастрычніка 1964 року. Яна дочка емігрантів з Індії і Ямайки. У своїй першій заяві після попередніх виніків виборів Джо Байден у приватності сказав: «Америка для мене великий гонор, що мене обрали керівником нашої великої країни. Праця, яка напереді, буде тяжкою, але я обіцяю бути президентом для усіх американців, незалежно від того, голосували ви за мене чи ні». Суперник Байдена на президентських виборах, дійсний президент Дональд Трамп, не признає своєї поразки. Раней у суботу він заявив у Твіттері, Раней у суботу ён заявіў у Твіттары, што выйграў выбары. А пасля паведамленняў СМІ пра перамогу Байдена штаб дзейнага прэзідэнта Трампа выступіў з заявай, якой гаворыцца, што ад панядзелка ягоныя юрысты будуць звяртацца ў суды з рознымі пазовамі, у тым ліку аб пераліку галасоў. Тэме прэзідэнцкіх выбараў у Амерыцы прысвечаны і сённяшнія аналітычныя перадачы.
З вами «Свобода Преміум», тут Алексей Знаткевич, і у нас на сувязі Олена Кудько, директорка базованого у Братиславі аналітичного міжнародного центру «Globsec Policy Initiative». Добрий день.
Добрий день.
Американські медіа обвестили про перемогу Джо Байдена на виборах президента Злучених Штатів. Це поки не офіційний винік, але, в принципі, такі обвестки, які були зроблені усіми основними медіями, починаючи від Associated Press і такими телеканалами, як CNN, і закінчуючи Fox News, різних ідеологічних скерованостей, вони, звичайно, дають вельми високу ймовірність перемоги кандидата, хоч офіційна процедура ще буде протягуватися. Олена, наскільки ми відаємо, теперішній президент Дональд Трамп обвестив, що буде обскарджувати це рішення, буде обскарджувати виніки виборів у некоторих штатах про судову систему. На вашу думку, чи є якась ймовірність, що виніки виборів зміняться кардинально і що про судову систему можна буде змінити переможцю виборів?
Так, насамперед, Трамп вельми активно всіми легальними і не зовсім легітимними методами спробує дискредитувати виніки виборів і добитися перегляду виніків у, звісно, на свою користь. І він зараз предпримає некілька кроків. По-перше, буде проводитися перелік голосів у нескольких штатах, і по-друге, є ще судові позови, які більш такі накеровані на процесуальні моменти у різних штатах. Перелік відбудеться, це ми вже відомо, у некоторих штатах вже підтвердив штат Джорджія, що будуть перелічувати голоси, тому що там різниця була не вельми велика. У Вісконсіні, хоча й за все, буде можливо і у Пенсільванії. Але історично переліки, як це, мабуть, зараз модно казати в Білорусі, таке хлопотне дільце. І, звичайно, вони не приводять для пожаданого виніку. Байден веде на несколько тысяч голосов у Джорджии, Висконсине, а переліки, звичайно, знайдуть, махчима, каля нескольких сотняв бюллетеней, які полічили неправильно чи не полічили. Тобок на урайці, гэты перелік голосов попливає на виніки. До речі, Трамп у тим же 2016 році так само перемог з подобними, невельми значними адрозненнями, з невельми значним перевесом, тому я не думаю, що нешто зміняться і в гэтым годзе. До того ж, зараз будуть ще об'явлені виніки голосування у некількіх штатах, і виглядає, що у Байдена перевес буде такий, що коли навіть некім цудам у адным штаце змяняцца вынікі, гэта не паплывае на канчатковы вынік агульнага галасавання. Судовыя позвы, большасць з іх ужо адхілена, Трамп будзе падаваць яшчэ, але наўрад ці яны нешта зменяць, таму што ўжо і зараз розныя суды кажуць, што Трамп проста не прадастаўляе некія доказы таго, што працэсуальна штосьці было значна зроблена не так. Ёсць яшчэ такі цікавы момент у сістэме галасавання ў США. Ну, як вы ведаеце, што прэзідэнта фармальна будзе абіраць электаральная калегія, якая будзе адбывацца ў снежні. Але ёсць такі момант, што ну, гэта людзі, якія абралі ў кожным штаце, прыйдуць і будуць загаласаваць за прэзідэнта. І ёсць такі феномен, які называецца faithless electors, што азначае няверны выборца. То бок тэарэтычна некаторыя з гэтых людзей могуць прагаласаваць, напрыклад, не за Байдена, як яны павінны, а за Трампа. У некаторых штатах гэта нелегальна, а ў некаторых гэта тэарэтычна магчыма. Але нават і ў гэтым выпадку я не думаю, што колькасць такіх людзей будзе значнай, нават калі яны будуць увогуле, і гэта наўрад ці паўплывае на вынікі выбараў.
Ось ви вже сказали про, як би мовиться, офіційне спрічення про судову систему, але це може здаритися так, що теперішній розкол американського громадства на два лагери, на прихильників Трампа, його працівників, може привести до серйозного політичного кризису з передачею влади, що будуть некі ексцеси з передачею влади. І це може відбитися ось нечто такого кшталту.
Трамп сапраўды, ну, тое, што ён кажа зараз, ён не збіраецца спакаваць валізы і куды-небудзь ехаць. Ведаем, што легальныя метады хутчэй за ўсё не спрацуюць, але ён заклікае вельмі настойліва сваіх прыхільнікаў не прызнаваць вынікі і змагацца. Усё ж такі тое, што мы бачым у партыі, сярод афіцыйнай партыі рэспубліканцаў, усё ж такі большасць, мабыць, з невялічкімі выключэннямі, падтрымлівае працэсуальную сістэму, якая ўсталяваная США, і стаіць за права выбару, за працэсуальны падлік галасоў. Яны, што маглі, ўжо зрабілі да выбараў у плане, напрыклад, таго ж джерымандарынгу, то бок размеркавання раёну галасавання, так, і каб гэта было на карысць рэспубліканскай партыі. Таму я не думаю, што рэспубліканцы пойдуць на такія рашучыя крокі, як непрызнанне выбараў, і штось з гэтага будзе далей. А да таго ж рэспубліканцы ведаюць, што хутчэй за ўсё яны захаваюць за сабой сенат, то бок Джо Байден не будзе мець магчымасці правесці некія вельмі кардынальныя перамены ў ва ўнутранай палітыцы США, таму ім невыгадна страчваць усё дзеля Трампа. А, канешне, будзе магчымасць некаторых пратэстаў у США, але гэта не паўплывае на вынікі выбараў. Многія пытаюцца, што будзе, калі Трамп проста не выйдзе з Белага дому. Ну, там уже будуць просто запрашаць метадамі і паліцыі і гэтак далей. Будзе вельмі хаатычныя два наступныя месяцы, калі будуць адбывацца ўсе гэтыя позвы і пакуль Джо Байден афіцыйна будзе аб'яўлены прэзідэнтам США. І у больш доўгай перспектыве, канешне, мы будзем маць краіну, якая будзе вельмі падзеленая, будзе занятая сваімі ўнутранымі праблемамі, а гэта значыць, што будзе у амерыканцаў менш часу і рэсурсаў рэагаваць на тое, што адбываецца ў свеце.
Ось вы былі адной з аўтараў дакладу пра адносіны ЗША і Цэнтральнай Еўропы. Скажыце, як складаліся вось гэтыя 4 гады адносіны адміністрацыі Трампа з гэтым рэгіёнам і з Усходняй Еўропы, у тым ліку з Беларусю? Што б вы адзначылі як найбольш пазітыўныя і найбольш негатыўныя крокі з боку адміністрацыі Трампа ў адносінах да гэтага рэгіёну?
Важна разумець, што словы Трампа часам вельмі адрозніваюцца ад той палітыкі, якую праводзіць ЗША як краіна.
Я пытаюся менавіта пра адміністрацыю.
Канешне, былі і пазітыўныя, і негатыўныя моманты на працягу апошніх гадоў. Трамп усё ж такі шмат каму ён у рэгіёне падабаўся. І мы, канешне, ведаем выпадкі, што Віктор Орбан, ён адкрыта падтрымліваў Трампа і гаварыў, што ён павінен быць наступным прэзідэнтам США. Але ідэалагічна шмат каму Трамп падабаўся. Але людзям падабалася таксама і даволі канструктыўная палітыка США, якая праводзілася ў гэтым рэгіёне. Напрыклад, з пазітыўных момантаў дакладна па пытаннях бяспекі магчыма, некаторым яшчэ больш азначаюць, што было яшчэ лепш, чым пры Абаме. То бок, пры ўсім сваім характары Трамп усё ж такі праводзіў палітыку ўзмацнення ўсходняга крыла НАТО, падтрымліваў тое, што амерыканскія войскі павінны заставацца на тэрыторыі Польшчы, а таксама іншых краін у цэнтральнай Еўропе. Канешне, Трамп, ён вядомы сваім такім падыходам, які скіраваны на транзакцыі, то бок за тое, што тут былі войскі, ён вельмі актыўна намагаўся, каб краіны трацілі 2% дзяржаўнага ВВП на бяспеку і куплялі амерыканскую зброю. Але цэнтральнаеўрапейскія краіны ўсё равно ў плюсе, ім гэта не перашкаджало ўвогуле. Шмат працы
таксама. Гэта былі іх абавязанні. Яны самі ўсе краіны бралі на сябе гэтае абавязанне, калі ўступалі. Так.
Менавіта. Гэта было абавязак, і цэнтральныя еўрапейцы, яны ўсё ж такі гэты абавязак выконваюць амаль усе, і гэта тое, што было больш прэсінгу на краіны Заходняй Еўропы, таксама было на руку краінам цэнтральнай Еўропы. Але таксама было шмат чаго зроблена і ў накірунку эканомікі. Пачатак гэтай ініцыятывы, якая называлася «Тры мора». Не ўсе краіны Цэнтральнай Еўропы ў захапленні ад гэтай ініцыятывы, але некаторыя вельмі думаюць, што гэта мае добры эканамічны патэнцыял. І ўжо з амерыканскага боку былі нават аб'яўлены некаторыя інвестыцыі ў гэтую ініцыятыву. Негатыўныя моманты, канешне, некаторыя краіны думалі, што Трамп абірае сяброў не па правільным крытэрыям. В Угорщині і Польщі були більш ідеологічно приближені, тому їм було трошки з Трампом простіше, а многим хотілося б, каб було наоборот, і країни, які притримуються більш більш високого узроўню прыхільнасці да прынцыпаў дэмакратыі і правоў чалавека дома, каб да ім было больш увагі, ўдзялялася больш увагі з боку США. Канешне, негатыўным момантам быў дакладна тое, што у Трампа былі вельмі дрэнныя адносіны з Еўропай, ён адкрыта праводзіў такую палітыку дыскрэдытацыі еўразвязу, падтрымліваў Брэкзіт. Для Трампа еўразвяз быў нешта на кшталт Кітаю, і ён казаў, што з еўразвязам яшчэ горш весці бізнес, чым з Кітаем. А для цэнтральнаеўрапейцаў ўсё ж такі еўразвяз адыгрывае вельмі вялікую ролю. І таму гэта быў такі не вельмі добры момант у адносінах. І, канешне, гэта адлюстроўвалася і на гандлёвай палітыкі, калі былі розныя гандлёвыя споры з еўразвязам. Гэта было не на руку таксама і краінам Цэнтральнай Еўропы.
Я выбачаюся, але калі перайсці да Беларусі канкрэтна, наколькі пазітыўныя былі тыя ж праекты, спробы, напрыклад, энергетычнага супрацоўніцтва з Беларусю, і якія былі пазітыўныя і негатыўныя моманты ў адносінах з адміністрацыяй Трампа і Беларусі за гэтыя 4 гады?
Ну, мы ведаем, што вось на працягу апошняга года былі вельмі актыўна спрабавалі заангажаваць Беларусь на самым высокім узроўні, менавіта з таго пункту гледжання, каб Беларусь менш супрацоўнічала з Расіяй і ў Беларусі былі нейкія альтэрнатывы. Гэта, магчыма, у прынцыпе быў пазітыўны момант, было больш удзялялася ўвагі Беларусі і ў дзяржаўным дэпартаменце ЗША, і ў адміністрацыі. Але, як мы бачым, гэтыя патугі не прывялі ні да значных зменаў у палітыкі Беларусі, ні ў значных зменах у знешнепалітычных накіраванняў Беларусі. Канешне, і нават пасля выбараў амерыканцы высказваліся не так адназначна ці не так часта, як гэтага б хацелася беларусам, але гэта хутчэй за ўсё проста з таго, што адцягнута ўвага была на прэзідэнцкую кампанію і проста прыярытэтам гэта не было ні для адміністрацыі, ні для дзяржаўнага дэпартамента.
Але з другого боку, ну, Джо Байден выказаўся падчас якраз прэзідэнцкай кампаніі ў апошнія дні. Ці чакаеце вы нейкіх кардынальных зменаў з приходом нової адміністрації США? У відносинах менавіта до Білорусі, до політики відносно Білорусі.
Як ми вже бачимо, риторика зміниться докладно. Чи лічить це кардинальною зміною, чи ні? Це, звісно, таке сперечне питання. Байден докладно вернеться до більш традиційних методів ведення заміжної політики і буде виказуватися більш однозначно на кон того, що відбувається в Білорусі. Так само, що важливо для Білорусі, буде більш координації з державним департаментом, тому що при Трампі все ж адміністрація Білого Дому і державний департамент часом могли проводити таку не зовсім координовану політику, що не вельми добре адлюстровувалося на виніках. А так само Байден буде докладно значно більш координувати з Євразв'язом і є вірогодність більш координованих санкцій чи навіть можливості яких-небудь медіацій на міжнародному рівні, тому що і США, і Євразв'яз будуть більш заангажованим у цьому процесі. Я думаю так само, що буде більш введено санкцій на Білорусь, у який час, ну, це поглядимо, тому що покуль ще 2 місяці будуть тільки проводитися переходу влади, а Конгрес вже був за санкції, тому я думаю, це все протягнеться на значно високому рівні.
Байден вже під час виборчої кампанії у кінці заявив не тільки ніякі негативні речі на конт Олександра Лукашенка і його методів керування і відсутності демократії в Білорусі, але він серед іншого пообіцяв підтримати так званий план Маршалла для Білорусі, як некоторі його називали, тобто пакет економічної допомоги, коли Білорусь перейде на шлях до демократії, коли зміниться влада. На вашу думку, отримає такі заяви, отримаються наповнення реальне, коли з'явиться адміністрація Байдена?
Я думаю, що це абсолютно реально, менавіто тому, що Конгрес, хочеш за все, залишиться під керівництвом республіканців, а республіканці не завжди були дуже мощно підтримували те, що відбувається у регіоні.
Я думаю, мається на увазі Сенат, бо Сенат. У палаці представників.
І тому ось це Байден ідеологічно буде протягувати цю традиційну політику США. Із фінансових об'єм насамреч інвестицій, які потребуються для плану Маршалла Білорусі у порівнянні з іншими розходами, які маються у бюджеті США, це не така уж у велика сума, тому я думаю, це абсолютно реально.
А ці будуть у Байдена у команді люди, які ось навпрост не просто ведають, що відбувається в Білорусі, а для яких Білорусь буде одним з пріоритетів у заміжній політиці?
Ну, хто буде у команді, ми поки ще не ведаємо. Не відомо, чи Байден вже сам ведає, але докладно його дорадці у передвиборчій кампанії були люди, які займаються регіоном, які ведають, що відбувається у Білорусі. Але так само це тільки половина поспіху. Вельми важно буде те, що хоча за все буде значно більше повноцтва буде мати державний департамент США, і буде Байден звернеться до цієї професіонального підходу до заміжної політики. А у Держдепі вельми шмат професійних дипломатів, які працювали у регіоні, які працювали у Білорусі, які ведуть вельми добре, що там відбувається, тому їх роль узросте так само при Байдені.
Ось ви вже казали, що у Байдена буде більше співпрацівництва з Євразв'язом, з європейськими столицями. Некоторі прихильники Трампа у нашому регіоні серед іншого казали, що ось, не глядячи на те, що максимально демократична адміністрація мала яку більш різку риторику відносинах до Росії, а Трампа обвинувачили у сябровстві з Путіним, при гэтым ён тиснув на гэты регіон і перекривав некі економічні моменти для Росії. Наприклад, ён тиснув на Німеччину у питанні проєкту супольного з Росією «Повночний поток-2» газопровода. Ён так само при ім, при ягоній адміністрації, були поставки ракет в Україну, хоча адміністрація Обами в свій час гэтага не ухваляла. Ось ці ёсць небезпека, що з приходом адміністрації Джо Байдена, при тим, що риторика в відносинах до Росії стане більш жорсткой, але змягчиться політика в відносинах з Європейським зв'язом і, відповідно, він буде заплющувати очі на ніяке співпрацівництво з Росією економічне.
Байден, я думаю, по-моєму, він вже казав навіть і перед виборами, але і ось те, що ми бачимо, що він не прихильник ще одного ресету чи перезагрузки відносин з Росією, як то було, коли Хіларі Клінтон була міністром заміжних справ США. Тому я думаю, що усе ж таки не буде таких поблажок для Росії у економічних чи інших питаннях. Звісно, питання ті закроються той же енергетичний повночний поток. Я не думаю, що це відбудеться, але це не відбувалося і при Трампі. Звісно, тиск був на Германію, але все ж таки тиснути на Германію можна у різних накірунках і різними методами. Я думаю, що повночний поток протягнеться, але все ж таки буде значно більше диверсифікації енергоресурсів з Європи, просто це буде робитися крихи іншими методами. Так само, я думаю, що у практичному плані, як і у питанні Білорусі, буде значно більше уваги до України і значно більше координованої політики у дочиненні до України. Я не можу сказати, чи протягнуться, наприклад, поставки літальної зброї в Україну, але, по-моєму, це не ключове питання, що значно важливо, що буде уділятися значно більше уваги регіону у більш таким конструктивним накірунку.
Аліна, останнє питання, я хотів би вам більш таке особисте задати. Ось для вас... Ці важно, що упершиню президентом Злучених Штатів, побач з президентом Злучених Штатів, буде віце-президент жанчина. Ці важно, це, в принципі, для вас, як для жанчини, що перейдений черговий бар'єр, так би мовити, чергова шкляна столь пробита у політиці?
Ну, звісно, важливо, я думаю, не тільки для мене, і не тільки як жінчини, а в принципі, і насамперед Камала Харріс – це чудовий кандидат не тільки за того, що вона жінчина, у її є вельми шмат професійних досягненняв, і ось, звісно, вона ще представляє меншість, расову меншість у США, тому ось ці всі фактори не можуть не радувати докладно.
Ну ось критики, особливо з лагеря Трампа, вони завжди можуть сказати, що а ми ж завжди ратуємо менавіта за те, як обирали менавіта поводлі професійних критеріїв, а ось Джо Байден вибрав менавіта з розліком, щоб привабити жінчин і привабити меншості. Ось що б ви відказали таким критикам?
Жінчини вже і так голосували за Джо Байдена, те, що ми бачимо по статистиці, тому докладно йому не потрібна була жінчина, яка ще більше їх мобілізувати. І, звісно, поглядіть просто на професійний спіс досягнення у Камали, вельми уражує, можливо, більше, чим шмат у кого з представників все ще сьогоднішнього президента США. Тому я не думаю, що той фактор, що вона жінчина, був визначальний у виборі цієї персони.
Дякую вам великі, Алена.
Дякую великі.
Я нагадаю, з нами на связи была Алена Кузько, директорка базованого у Братиславе Международного аналитического центра GlobeSec Policy Initiative.
Добрый день, поважанное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. У нас сегодня экстренный, зараз экстренный выпуск. У ім, окрамя мене, удзельнічаюць Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Привітання.
І цікавий гость, цікавий удзельнік, так само Валер. Валер Цепкало, політик, екс-кандидат в президенти і були амбасадор Білорусі у Злучених Штатах. Тема нашої сьогоднішньої гуторки якраз вибори у Злучених Штатах. Кінчаткові, так сказати, фінальні виніки ще невідомі. Там нема свою Ярмошина, яка б вийшла на трибуну і сказала, де і в Білорусі Ярмошина мало, як ми відомо, чим допомагає. Але поводлі самої останньої інформації, яку розповсюджують всі основні сродки масової інформації американські, Байден перемог. Байден перемог, про это поведомляют и CNN, и Fox News, которые симпатизуют Трампу. Про это поведомляют фактично все основные сродки массовой информации. Але маленький, так мовит, шанец, что все может перевернуться, застоится. Але давайте вот поговорим про ситуацию, ну, допустим, что Байден все-таки перемог. Что это означает для белорусско-российских отношений? Какими яны будут при прэзідэнце Байдене. Валер, Цапкала, вам першаму пытанне.
Юрий, вы, наверное, хотели сказать белорусско-американские или белорусско-российские?
Так, белорусско-американские, пробачьте, так, безумовно.
Да, потому что, наверное, это может и повлиять и на белорусско-российские отношения.
Ну, белорусско-российские, мы так, что американский так сказать, поскольку весь час здесь обмерковываем это, але, да, так, белорусско-американские, безумовно.
Но здесь, конечно, надо понимать, что в традициях, в американских традициях, всегда борются два базовых подхода к внешней политике. Один подход основан на интересах Соединенных Штатов, и этот подход выражен преимущественно в позиции республиканской партии США, которая бизнес-ориентирована в большей степени, и которая рассматривает двусторонние отношения с точки зрения выгоды это для американского бизнеса и для экономики США в целом. Второй подход – это подход, который основан на принципах демократии, принципах прав человека, то есть тех принципов, которые для американцев кажутся принципиальными, очень важными. И именно они являются тем фундаментом, на которых Америка будет строить и строить свои отношения с другими зарубежными странами. Поэтому если говорить о победе демократической партии, о победе Байдена, то мы должны понимать о том, что в ситуации, которая сложилась сегодня в Республике Беларусь, появляется новый игрок, серьезный игрок. Игрок, который до этого не участвовал в процессах или участвовал очень слабо во внутриполитических процессах Беларуси. И этот игрок – Соединенные Штаты Америки. Это очень сильный игрок, который обладает огромным количеством инструментов. Я думаю, что будет в ближайшее время? В ближайшее время, возможно, будет принят американцами закон о выделении достаточно серьезных средств на поддержание демократии в Республике Беларусь. И эти средства будут направляться и на поддержку гражданского общества, и на поддержку тех людей, которые пострадали от режима. Я думаю, активно включится в процесс, в том числе и ассоциация американских профсоюзов, которые будут поддерживать зарождающиеся независимое профсоюзное движение в Республике Беларусь и будут помогать различными инструментами, в том числе и юридическими. Но самое главное, конечно, что будет серьезным образом усиливаться давление на этот режим, на режим, который, в принципе, уже надоел и белорусам, он надоел и европейцам, и я думаю, что он уже прилично надоел и россиянам. Это такой мостик к вашей оговорке в отношении белорусско-российских отношений.
А до речи, на конт вот белорусско-российских отношений, вот как приход Байдена может повлиять на эти отношения? Бо Байден довольно жорсткую линию декларует и относно России. Мы памятаем, как на дебатах он называл Трампа, так бы мовить, там, пуделем, чи ким там щенком Путина. Так в этом сенсе, коли узмацнится тиск на Минск и на Москву, ти не окажутся они побач ближе одна до одной?
Но, честно говоря, я не думаю, что это будет так происходить. Дело в том, что поддержка в том числе и со стороны Кремля. Да, я думаю, что в любом случае российский фактор можно критиковать, но поверьте мне, я это знаю и по собственному опыту, что риторика будет меняться, то есть одно дело кандидат в президенты США, другое дело президент Соединенных Штатов, который понимает о том, что есть огромное количество факторов, и в том числе и наличие ядерного оружия, огромного количества стратегических соглашений с Россией, и ядерное государство, ни одно из ядерных государств нельзя просто так сбрасывать. Я думаю, что Соединенные Штаты понимают и роль России в регионе, Поэтому мне кажется, что там будет диалог вестись, и этот диалог будет вестись, может быть, даже и более активно, чем он велся при Трампе, потому что Трамп не мог вести диалог, боясь, что его будут обвинять в неких особых отношениях с Россией внутри Соединенных Штатов, сдерживали Трампа от того, чтобы разговаривать с Путиным. У Байдена такого фактора нет. Да, он обвинял, но вы понимаете, еще раз я подчеркиваю о том, что предвыборная кампания и реальная политика – это все-таки две вещи совершенно разные. У Трампа в этом, у Байдена в этом смысле развязаны будут руки, потому что никто не будет его обвинять в том, что он является пророссийским. Именно поэтому ему будет проще разговаривать с Путиным. А действительно огромное количество проблем, которые необходимо решать, они, мне кажется, будут подталкивать лидеров двух стран вести между собой диалог. И если они придут к какому-то консенсусу в отношении Белоруссии, то в этом случае белорусскому режиму уже не существовать. Ну, а Лукашенко, вы же прекрасно понимаете, он является токсичен очень для Кремля, потому что поддержка его со стороны официальной России, правительства России, оно плохо оказывает репутационное, очень сильно плохое воздействие, прежде всего со стороны самого российского народа, который по большому счету симпатизирует тому, что происходит сейчас в Беларуси.
Валер Карбалевич, у меня до вас тоже питание. Вот сегодня Лукашенко, да, речи, коли открывал АЭС, значит, сказал, что, да, в принципе, никакой розницы. Байден, Трамп, он сказал, что ни то и ни то, и на мапе свету не знойде Беларусь, где она находится. Вот. И что как бы и то, так сказать, будет обмежеваны Конгрессом. Ну, а вот ваше меркование все-таки будет принциповая иншая политика Байдена. Он вельми моцно критиковал, до речи, Трампа за то, что той, как бы, не вельми активно критиковал Минск, а сам Байден довольно активно. Вот эта разность риторика, она, разность риторики как-то поуплывает на политику?
Так, змена политики будзе, накольки принциповая, казаць цяжка, можа, не вельмі принциповая, але безумоўна гэта будзе. Што тычыцца вось таго падходу, што, маўляў, рэспубліканцы кіруюцца інтарэсамі, дэмакраты кіруюцца прынцыпамі і каштоўнасцямі, да? Але глядзіце, як цікава атрымоўваецца ў амерыкана-беларускіх адносінах. Найбольш вялізнае месца Беларусі ў замежнай палітыцы ЗША было якраз тады, калі у ЗША кіравала адміністрацыя Джорджа Буша малодшага. Менавіта тады, памятаеце, Кандаліза Райс сказала пра апошнюю дыктатуру Европе беларускую, і менавіта тады былі, так сказаць, усе дакументы прыняты па санкцыях, акты дэмакратыі ў Беларусі і шмат чаго іншага. А вось прыйшоў да ўлады дэмакрат Абама і пра Беларусь неяк трохі патрохі і забылі. Вось. Ну і вось цяпер сапраўды праблема мінулай адміністрацыі, не мінулай, а той адміністрацыі, якая сёння кіруе ў ЗША, у тым, што яна фактычна адмовілася ад стратэгіі амерыканскага лідарства і стала ў пэўным сэнсе на шлях самаізаляцыі. І сэнс пазіцыі Трампа – галоўныя амерыканскія інтарэсы, а не падтрымка там нейкіх там каштоўнасцяў. Вось. Ну, паколькі бюракратычная машына ЗША ўсё ж такі працуе незалежна ад таго, што там кажа прэзідэнт, то ў прынцыпе падтрымка беларускай дэмакратыі яна праводзілася, і вось заявы Пампео, яны былі ў такім духу, ну, але ўсё ж такі гэта больш такія рэчы фармальныя. Думаю, што пры дэмакратах увага да тых праблем беларускай дэмакратыі будзе большая. І адпаведна будзе большая ўвага, у чым гэта выразіцца, ну цяжка казаць, магчыма, у тым, што казаў гаспадар Цыпкала, Вось, і падтрымка грамадзянскай супольнасці, падтрымка незалежных медыяў, падтрымка НЖО. Наколькі рэальна можна казаць пра дамоўленасць паміж Москвой і Вашынгтонам па беларускаму пытанні? Тут у мяне даволі вялікая сумнеў ёсць, бо пазіцыя Расіі палягае ў тым, што Беларусь – гэта наша дзялянка, і не лезьце сюды ні з боку Европы, ні з боку США. Таму тут у мяне ёсць вялікія сумневы наконт магчымасці некай дамовы.
До нас долучився Віталь Циганков, як ви бачите. Так що, Віталь, привітання. І у мене до вас питання. От колеги Валер і Валер казали про те, що буде інша політика. Байден під час кампанії вельми жорстко виказувався на конт Білорусі, на конт Лукашенка. Але є, що називається, path dependency, залежність від країни. І в цьому сенсі, коли пригадати, що Байден був віце-президентом у Обами, а Обама якби, ну, не визначався якоюсь особою такою жорсткой лінії адносно Білорусі, адносно Мінську. Якраз при Обамі, до речі, якби ослабляли санкції адносно Білорусі, заморожували санкції, які вводилися при Буші. Так може і Байден так само, так сказати, пойде тропою Обами? Чи ні? Чи час інший?
Валер Карбалевич уже згадав, що справді саме, ну, скажем, затятые санкции, самая рашучая увага до белорусской темы была при попереднику Обаму, при республиканце Буш, и потом при Обаме, ну, вот, как вы правильно заважили, белорусская тема не вельми гучала, еще меньше она гучала при Трампе, как и многие темы, уличивающие то, что уже коллеги сказали, курс на самоизоляцию, курс на то, что Америка перш за все, и некие дробные международные проблемы при Трампе заставались поза увагой. Але я все-таки, ну, скажем, поспрачаюсь на конт того, что вось республиканцы и демократы, ну, не вельми адрозниваются в ставлении, например, до неких региональных проблем. Все-таки республиканцы традиционные, они, ну, скажем так, достатково антироссийские, при этом в геополитичном сенсе. А демократы, они больше реагуют на политическую ситуацию. Вось, коли у России был, ну, умовно скажем, либералы, как они подумали, Медведев, то и они решили, что можно запустить перезагрузку относительно. И стали с Москвой, ну, вот, запускать эту перезагрузку, мовляв, в России есть добрые там силы либеральные, может, треба им допомогчи. Ну, в вынику, как мы разумеем, ничего это не отрымалось, не только тому, что пришел Путин, але тому, что все-таки застались российские, скажем, американские интересы и их розница. Так что в этом сенсе традиционно как раз республиканцы поводят себе больше жорстко геополитично, ну, а демократы больше реагуют на некие конкретные проявы, там, диктатура, там, некие нехорошие процессы в этой краине, вось, ну, а республиканцы просто лічаць, што трэба, ну, быць, адносіцца да Кітая, да Расіі, як да стратэгічных, ну, скажам, такіх канкурэнтаў у лепшым выпадку, а то і супернікаў, і не аслабляць, скажам, ціск на іх.
Так што... У мяне да вас практычнае такое пытанне. Вот вы былі амбасадарам у Вашынгтоне калісьці, а вот амбасадар Амерыкі ў Беларусі прызначаны недавно. Ну, як бы там яшчэ не скончылася працэдура ў Сенаце з падарэння Фішер. Як вы думаете, она в ближайший час приедет у Минск? Оно было не факт, нават калі Трамп, ну, і зараз, коли Трамп все ж таки перемог, так само був не факт. Але от коли президент Байден і призначена креатура протеже Трампа Фішер приїде у Мінськ, пошлють вони такий жест, може бути доброї волі, може бути з міркуванням про те, що, ну, от посол, он кшталту них Лукашенко їде, а к білорусам, к народу, але довірчі грамоти вручають не Тихановській, не вам вручить с подарення посолка, коли приеде, а Лукашенко, тому самому, с которым Помпео размовлял. Так вот, приедет, вручит, ну, в ближайшие там месяцы, два, три?
Думаю, нет. Я беседовал с большим количеством министров иностранных дел европейских стран, в том числе и в отношении этого вопроса, потому как совершенно очевидно, что приезд посла США в Беларусь, он будет фактически означать некое формальное признание Лукашенко в качестве президента. Поэтому здесь, мне кажется, ситуация должна разворачиваться таким образом, что она, возможно, будет и назначена, но ситуация будет подвиснет до, как бы, пока не станет ситуация более-менее ясна. Потому что приезд посла Соединенных Штатов, это еще раз действительно, подчеркиваю, будет означать некий факт признания факта президентских выборов. Поэтому, если, так сказать, вкратце, мы, по крайней мере, я сделаю от себя, если сейчас могу я что-то сделать, я буду делать все зависимое от меня и от оппозиции, от команды. Мы подготовим совместное письмо, совместное заявление на нового президента Соединенных Штатов, чтобы ни в коем случае это не происходило. Поэтому формально Лукашенко не дождется, чтобы его признавали послы европейских стран и Соединенных Штатов Америки.
Виталь, у меня до вас питання такого кшталту, что, ну, вот многие кажут, что да, будут змены, что вот Байден же такие речи казав. Але есть такая бюрократичная речь, як, как бы, певная инерция и, как бы, готовость, ну, взять рычаги в свои руки. Ну, в отрознение от Трампа, який, до речи, был новичком в политике, Байден, он ветеран американской политики, он пол життя, ці большую частку життя, і он в Вашингтоні там всі коридори ведає. Ну, тим не менш, сісти, розставити кадри. Не може, чи не може так бути, що білоруський кейс, так, до його може коли-небудь дойде час, але може бути не раніше, ніж про півгода. У Білорусі за цей час невідомо, що здариться. Вот. Ну, а у Америці, ну, просто приходить новий чоловік, міняються кадри, міняються то і то, що просто буде не до того, не до Білорусі. Чи все ж таки, я думаю, ви лічите, що хутко будуть прийняті якісь важливі рішення відносно Білорусі?
Ну, звісно, важливі рішення одразу не можуть бути прийняті, справді, треба буде притертися. Але все-таки є послідовність політиці, якраз все спеціалісти по США заявляють, що Держдепартамент, це потлумачим нашим слухачам, це такий відповідник Міністерства заміжних справ, Держдепартамент США, менавіта тоє відомство, яке найменш залежить від змін у політичних. Там працюють спеціалісти, ну, окрім яких вищих посадів, які призначає новий президент, образно кажучи, він не буде призначати нового президента загадчика там нікого відділу, там Європи чи регіону, ці загадчики, ну, і ті люди, які з ними працюють, переважно працюють годами в своїх регіонах, вони мають веди, вони мають ставлення до проблеми, тому і назирається певна послідовність у американській політиці. Щодо от, ну, ніяких різких дій, ну, справді, на фоні налагодження відносин з Європою, які при Трампі все-таки були не самими лепшими для Вашингтону, на фоні того, все-таки як ставиться до Китаю, чи ставиться так, як Трамп, чи вибрати ніяку нову позицію, на фоні того, что, например, Байден заявил, что снова Америка, США будут при им подписывать домову с Ираном, с якой вышел Трамп. Вот все эти проблемы, безумовно, больше приоритетные, чем белорусская. Конечно, белорусскую тему можно было бы взять в прикладе, ну, как маленькую некую перемогу. Вот пришел новый президент, взялся за белорусскую тему, и там одразу отбылись некие позитивные становшие измены, зринулась диктатура. Вот это был бы тот вариант, який нам бы всем, ну, добре було прозвічувати, але він не то, що маловірогодний, але просто, ну, ми уявляємо при всій могутності США, що, от, скажімо так, з можливості США змінити, от, вирішити білоруське питання, в даному випадку і в будь-якому випадку не такі, скажімо, безоговорочні, не так це легко. Ось, все-таки Росія тут має значно більше на цю справу впливу, тому така маленька перерога, можна, ну, скажімо, така кампанія, ну, так само не являється над вірогодним в нашій ситуації.
Валер Карбалевич, нові санкції, махчимо, не махчимо? Я нагадаю, Євразв'яз ввів санкції на початку кастричника в відносинах 40 чоловік, от літерально позавчора, ще 15 чоловік, а Злучені Штати поширили спіс на 8 чоловік. Там некалькі чоловік були і раней під санкціями, але от якби сьоліта гэта от тільки 8. супраць, ну, фактычна 40 плюс 15 это 55. Ці магчыма, што ў бліжэйшы час амерыканскі спіс будзе пашыраны?
Я, па-першае, думаю, што сапраўды беларуская тэма не будзе першачарговай у першых кроках адміністрацыі Байдена. Другое, ну, бачыце, США практычна ж так і не адмяняла ніякія санкцыі адносна Беларусі. Ёсць санкцыі і эканамічныя, ёсць санкцыі візавыя і санкцыі адносна канкрэтных людзей на некія фінансавыя аперацыі на тэрыторыі США. Вось, іншая справа, што нейкі час, калі была адліга, гэтыя санкцыі былі замарожаны. Цяпер проста іх размарозяць і проста як бы будзе тое, што і было.
А дарэчы, вы думаеце, будуць размарожаны? Вот гэтыя санкцыі супраць Белнафтахіму, уласна эканамічныя сектаральныя санкцыі. Вы мяркуеце, што яны могуць быць размарожаны?
Цяжка сказаць, таму што якраз пры адміністрацыі Трампа Беларусь пачала купляць амерыканскую нафту. І на гэтым тле, як бы, канешна, некія санкцыі адносна Белнафтахіму былі б недарэчы. А вось якая будзе палітыка адміністрацыі Байдена ў гэтым сэнсе? Ці гатовая, як бы, адміністрацыя таксама лабіраваць некія нафтавыя кампаніі на беларускім кірунку? Тут ад гэтага вельмі шмат будзе залежыць. Вось. Ну, я цалкам дапускаю, што калі ў Беларусі пачнецца некія працэсы, калі маштаб рэпрэсіі ў Беларусі будзе ўзмацняцца, вось. Ну, вот тады сапраўды магчыма гэтыя эканамічныя санкцыі, сектаральныя санкцыі могуць запрацаваць.
Тым добра, больш, добра, дзякую вялікі, дзякую вялікі, калегі, зразумела, это такі экспрэс-аналіз, тым больш, што он все ж такі, я нагадваю, па модулю таго, што Байден перамог. Што яшчэ не на 100%, тым не менш, вот мы паспрабавалі хутенька, так бы мовіць, сказаць, што як это адаб'ецца на двухбаковых адносінах. Дзякуй, Віталь, дзякуй, Валер Карбалевіч, і дзякуй, Валер Цыпкала, які едзе ў цягніку зараз у яшчэ адну сталіцу. Так што, Валер, дзякуй вам вялікі за тое, што вы ў такіх палявых умовах, да, значыць, з намі. Всяго найлепшага і за працягам развіцця падзеяў сачыце на YouTube-канале «Свабода прэміям» і в Телеграме «Свабоды». Всяго найлепшага.
До побачення.
Добры дзень, гэта «Свабода прэміум», тут Ганна Соус і мая суразмоўніца, дачка былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі, Алена Захарэнка. І з ёй мы абмяркуем мірныя пратэсты ў Беларусі і тое, як яны могуць паўплываць на справы зніклых. Добры дзень, Алена.
Здравствуйте.
Скажыце, вот з якім пачуццём ваша сям'я ў Нямеччыні цяпер сочыць за тым, што адбываецца ў Беларусі апошнія месяцы?
Большым чувствам трывогі і гордасці за сваю дзяржаву. Надеюсь все-таки на восторжествление справедливости, на то, что преступник предстанет перед законом, и надеемся на какие-то результаты. Они смогли уничтожить лидеров оппозиции в 90-м году, но саму идею разрушить им не удалось. Еще тогда было создано теневое правительство, за Захаренко шли военные, за Карпенко шел народ. Когда мой отец еще все года участвовал в митингах, находясь уже не в должности. Они тоже были масштабные. Расступались сотрудники милиции, и он мог беспрепятственно проходить к дому правительства. Его авторитет гражданину Лукашенко не давал покоя.
Алена, а як вы, я ведаю, што вы вучыліся ў акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў, вы працавалі ў службе працы з непаўнагадовымі ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў, і вы дачка былога міністра ўнутраных справаў. Як вы цяпер ацэньваеце дзейнасць людзей у чорным, людзей у аліўкавым, у балаклавах на вуліцах беларускіх гарадоў, якія збіваюць людзей, якія, ну вот, нават цяжка зразумець, што гэта людзі, якія працуюць у сістэме Міністэрства ўнутраных справаў?
Это бандитизм, настоящая хунта. Сотрудник милиции обязан представиться, сообщить о правонарушении, затем уже предотвратить действия правонарушителя. Они не понимают, что будет отвечать за свое бесчеловечное отношение к людям. Все это формировалось на протяжении всего времени, находящегося у власти гражданина Лукашенко. После отставки моего отца личный состав проходил обучение еще тогда в гаражах. Им показывали, как наиболее целесообразно бить митингующие дубинками, не оставляя за собой следов. Сотрудники получали премиальные за разгон демонстрантов. То есть это не событие последних лет. Формирование мощного карательного аппарата проходило десятилетиями. Бог им судья. Я вспоминаю, как в детстве, когда-то мы сидели с папой в машине, и он строго спросил, какие прочитала в последнее время книги и кто твой герой. Я ему рассказала про литературу, затем повернулась к нему и сказала, а герой мой – это ты. Он тогда улыбнулся. Так вот, такие теплые воспоминания у детей остаются навсегда. Как современные каратели будут рассказывать о своем героизме своим детям. Какой след они оставят за собой в истории своей страны?
Я хотела вот некольки удокладнений узрабить. Вы сказали, что у гаражах это отбывалось, а вы учили, как сбивать. Могли бы вы больше подробязно, что вы про это ведаете? Бо я вот такую першиню чую.
Я знаю, что весь личный состав мужчины должны были изучать технику избивания митингующих, чтобы не оставлять следы. Это было еще в 90-х годах. То есть это не произошло, как я говорю, уже сейчас. Это происходило десятилетиями. Люди, то есть солдаты зомбированы. Они беспрекословно выполняют сейчас любой приказ.
Алена, а какие нормы, какие законы и правила деятельности Министерства внутренних справ, какие деятельности працавали у часы, коли батька был министром, коли вы працавали, порушаются теперь у Беларуси?
Абсолютно все. Прав и законов в этой стране нет. Беларусь превратилась в заповедник бесправия. Отсутствие конституции, личный парламент, карманные судьи и прислужливые подданные. Есть право белорусского народа быть хозяином своей страны. В Беларуси хозяин только захвативший власть гражданин Лукашенко, имеющий царские полномочия.
Як вы меркуете, коли бы ваш батька был живый, як бы он отреагировал на гвалт у Беларуси теперь?
Он вообще на протяжении своей жизни никогда не мог равнодушно относиться к несправедливости. Был лидером всегда. 5 лет служил на подводной лодкой, и там его выбирали командиром, писали в газетах. Позиция лидерства, стремление внести вклад в развитие общества присутствовали у него всегда. Поэтому он не смог мутировать и стать коленопреклоненным существующей власти. Это было в его характере. Хотел всегда служить закону, а не отдельным личностям. Если бы он находился, такого бы отношения к людям не произошло. Я вот расскажу пример, вы можете вырезать, но я его просто вспомнила. Вот был такой пример с его биографией, когда нетрезвый человек упал на рельсы и приближалась электричка. Все люди отошли в сторону и с ужасом смотрели на происходящее. Он прыгает на рельсы и перед приближающимся уже поездом вытаскивает этого человека на платформу. Вот это такой склад характера. А кто, если не он?
Вы казали, батька пытался вас, кто ваш герой, вы отказали, что ён. А те ён коли-нибудь вам казал, кто ягоный герой у литературы, у житти?
И я думаю, что это его преподаватели. Конкретные имена он не называл, но он же учился в Академии милиции в Москве. И многие преподаватели вызывали у него особую гордость. Но конкретно я фамилии не знаю. Но я знаю, что изучение права и учение в Москве ему очень много придали сил для борьбы в своей жизни и создания или участия в правом государства, будущего своей страны.
Теперь отбываются звольнения с милиции, со следственного комитета, с прокуратуры. Вот курсанты Академии Министерства внутренних справ звольняются на знак протеста, что отбывается в Украине. Але яны, ну, покуль не стали массовыми. Как вы меркуете, чему? Чем связаны эти люди?
Ну, к этому вопросу необходимо подходить индивидуально. Происходит тотальная чистка инакомыслящих. Есть такие служащие, которые на протяжении всей своей жизни никогда не имели свою позицию. У них был ничтожный внутренний мир. Есть те, на которых наверняка есть компроматы. Есть те, которые не выживут, им необходимо кормить свои семьи. А есть и те, которые еще не прозрели. Но очень многие, еще больше 20 лет назад, образованные юристы, понимающие ситуацию, обсуждающие бесправное государство, но не высказывающие свою позицию открыто, выжидающие подходящего момента для реализации своих целей.
А есть еще вот эта контрактная система, когда люди мусят шмат чего выплатить державе, махчима, это стримливое?
Конечно, там очень много различных причин, почему люди не могут открыто высказать свое мнение. Ну и, конечно, страх перед тюрьмой, ведь они подвергаются страшным пыткам. И в тюрьме в таких условиях невыносимых, возможно, не смогли бы они вообще, они не знают, выживут ли они. Но благородные люди среди сотрудников милиции есть. Ну, это я могу сказать, потому что я общалась и 20 лет назад с коллегами, и есть принципиальные люди. Но выжидают, они не могут открыто вести борьбу. Это мое личное мнение, я, может быть, ошибаюсь.
Скажите, ти вы верите в перемогу белорусской мирной революции? Коли это отбудется, ти приедете в Беларусь? Ну, не веду, на завсёды ти не, але принамсі приедете в свою кватеру, якая стоит закрытая.
Я надеюсь, рано или поздно, что победа восторжествует. Я поражена вообще тем, что некоторые белорусы садятся за стол переговоров. С кем? Вы спросили у людей, которые в наибольшей степени пострадали от режима. Вы спросили матерей, которые уже не смогли похоронить своих детей. Спросили те, которые находятся столько лет в чужой стране. Вы спросили у демонстрантов, которые потеряли своих близких. Не имеете права предавать нас и идти на сделку. Держитесь, добрый, светлый белорусский народ. Беларусь заслужила быть гордой и независимой.
Я хотела вот еще, Алина, запытаться, есть у вас отчувание, что вот уже не в забаве может распачаться этот реальный рух у справе зниклых, и организаторы, и выконавцы повстанут перед законом, и что это отбудется, ну, тягом ближайшего года, например?
Это никогда не отбудется, пока существующая власть находится во главе Беларуси. Это может только или могут появиться реальные свидетели, это может начаться какой-то судебный процесс только после смены власти. И мы не надеемся, или надеемся на фальсификацию уголовного дела и показания людей в другом ракурсе.
Я маю на увазе как раз, что вот теперь отбываются, ну, протяглые протесты, мирные протесты в Беларуси, которые в любом разе уздейнишают на улады. И когда отбудется перемога, ну, махшима, что этот процесс почнется и не узабавить. Ти вы удельничали, как у им, как дочка?
А я всегда принимала участие и раньше. Мы шли и с мамой, и шла тогда с нами семья Карпенко. Мы держали портреты. В этой ситуации равнодушно мы бы не смогли, конечно, находиться в стороне. И наша участь уже сегодня видна, какой бы она была, если бы мы остались в этой стране. Конечно, равнодушие в нашей ситуации было бы просто аморально.
И опошнее питание, что бы вы сказали людям, которые, ну, в момент, когда мы с вами разговариваем, как раз отбывается у Минску марш, и идут затримания, идут жорсткие затримания. Что бы вы сказали людям, которые, ведающие про все это, выходят на улицу?
Это просто герои. Это современные герои. Я не надеюсь на то, что в очень быстрое время или скорое время все равно что-то изменится в Беларуси, потому что задерживает или находится у власти вооруженная банда. безоружный человек не может никак справиться с этой системой. Я надеюсь только на что-то извне. Внутри страны, если никто, ни международное общество, ни какие-то другие страны не внесут какую-то свою лепту в то, что Беларусь когда-нибудь станет правовой, мы одни ничего не добьемся. Но все равно силы, здоровья, веры и самое главное спасибо за то, что вы продолжаете идею людей, погибших в мирное время за освобождение своей страны.
Дякую вялікі. Гэта была дачка былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі, Алена Захарэнка. І з ёй мы абмяркоўвалі мірныя пратэсты ў Беларусі і тое, як яны могуць паўплываць на справы зніклых. Дякую вялікі, Алена.